Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 22. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema su nam pravila pravila. Pa mene zanima da li vi poštujete pravila i koliko su oni ona svuda oko nas. Koliko ih uopšte primjećujemo i da li su ona tu da bi nas udavila i kičmu savila ili su ipak neophodna. Sa nama su članovi književno-pravnog kluba Sara Maksimović, Stefan Ivetić i Branko Mandić. A sada slušamo Pravila pravila i Riblju čorbu.
Čas, čas,
svakome žereš i ja nikome u ovoj prostoriji se ne puši. Provereno minjet, provereno minjet. Vidno! Pravila, pravila, da bi me udavila ili kić mu savila i skroz ošašavila. Neka grupa pravila u crno me zavila. Suviše sam umoran da bi dalje pevo. Ja sam homo sapiens, ja sam biće svesno. Levi žmigavac kad skrećeš u levo, desni žmigavac kad skrećeš u desno. Ima pravila, pravila da bi me udavila. Savila i skroz oša šavila, neka dupa pravila, u crno me savila.
U 11 časova i 10 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Današnja tema, kao i što ste čuli od riblje čorbe, su pravila pravila. A sa nama su članovi književno-pravnog kluba Sara Maksimović, Stefan Ivetić i Branko Mandić. Dobro mi došli.
Bolje vas našli.
Baš mi je drago da ste danas tu sa nama, a prvo pitanje za vas, malo ćemo pobjeći od pravila jer u maštanju nema pravila, a koje su vaše maštarije?
Pa moje maštarije, ili da kažem neke od mojih želja, su prije svega da moja porodica bude zdrava i da sva djeca ovog svijeta koje boluju ozdrave. A neki drugi snovi o kojima maštam, pretežno pretočim ih u stihove i na taj način pričam o svojim maštarijama, kroz stihove.
Evo, kao što je Sara rekla, prije svega zdravlje svih ljudi. A pošto sam završio pravni fakultet, odlučio sam da se usavršavam u praksi, tako da ta želja mi se ostvarila i radim u advokatskoj kancelariji i smatram da svako ko završi pravni fakultet treba određen period, ako ne sve vrijeme, ali bar određen period da osjeti praksu.
Da, ali ti još nisi ni pobjegao sa pravnog fakulteta jer si u književno-pravnom klubu i baš mi je drago da si danas sa nama.
Pa što se tiče rada u van nastavnim aktivnostima, tu se i dalje osjećam kao student.
Pa što se tiče maštarija, na prvu, čovjek, svaki čovjek ih ima bezbroj, ali kao što su već kolege rekle, od tih nekih ozbiljnijih svakako bi bilo to da često maštam kako bi bilo kada ne bi izgubio nikad nikog koga poznajem. A što se tiče nekih neozbiljnijih, volio bi da provedem jedan dio života živeći na moru i to je neka od glavnih maštarija.
Većinom su odgovori gostiju život na moru, tako da želim nam bar ovo ljeto na moru, ako ne život... A kako je nastao književno-pravni klub na Pravnom fakultetu?
Evo, sjećam se naše prve aktivnosti. Naime, profesorca Dijana Zrnić, koju ovim putem pozdravljamo, koja je rukovodilac i osnivač književno-pravnog kluba, došla je na ideju da se spoje pravo i književnost. I onako svi smo je tada onako pogledali kako je moguće spojiti pravo i književnost, dok nisu krenuli prvi događaj. I jedni od naših početaka bio je događaj sa okružnim tužiocem gdje je organizovano književno veče i prosto od tri člana književno-pravni klub sad broji preko 30 članova, tako da to su bili neki naši početci da bi kasnije napunili i Narodno pozorište i Dom omladine sa predstavama koje smo izvodili. Tako da biti član književno-pravnog kluba je velika čast i spoj prava i književnosti vjerujem da je osjetio svako ko se učlanio u naš klub.
Divno, stvarno to radite i realizujete sve te događaje, mene jako oduševljavate, pogotovo što sam ja mladi pjesnik koji ne zna puno o pravu, ali kada se tako spoji ljubav prema pravu i poeziji, sigurno nastaje nešto divno. A odakle kreće vaša ljubav prema poeziji ili pravu?
Moja ljubav prema poeziji seže iz nekih dana, još dječjih, od malih nogu, kada sam pročitala neke od prvih pjesama i napisala prve stihove, i od tad poezija i ja smo nerazdvojni. Prosto to je, volim reći da su moje pjesme i moja poezija prosto moja biografija, i to je neki dio mene koji će zauvijek biti. Prosto čime god da se sutradan u životu budem bavila, ako Bog da jednog dana budem pravnik, poezija i književnost će biti nešto što će biti uvijek dio mog života.
Branko je malo manje u pravu, pa ću te pitati odakle ljubav prema poeziji.
Pa jeste, tačno, ja uopšte nisam u pravu, tačnije.
Ali si u književno-pravnom klubu.
Jeste, to je tačno. Pa kao što reče koleginica, to obično kod svih pjesnika seže od rane mladosti, tako je slučaj i kod mene. Mene je zapravo to kao mladu osobu uvijek intrigiralo, kako je kada čitamo neku pjesmu i možemo u par riječi da nas da kažemo, ona podsjeti da nam se nešto slično jednom u životu dogodilo. Znači, bukvalno svaki događaj koji nam se u životu događa opisan je u nekoj pjesmi, samo možda mi još nismo. I uvijek me zapravo intrigiralo to da i ja postanem jedan od tih opisnika nečijih života, tako da je to zapravo jedan od glavnih motiva.
Skoro ste objavili knjigu Čekić gospođe Justicije. Kako je nastala?
Pa profesorica i žena koja je osnivač našeg književno-pravnog kluba je došla na ideju da bismo mogli spojiti pravo i književnost na taj način, da bismo uveli inovativnost na naše prostore tako što bismo objavili jednu zbirku sudske poezije. Sudska poezija je nešto što je u potpunosti novo na našim prostorima i u samoj književnosti, tako da smo moje kolege i ja na osnovu sudskih presuda koji smo dobili iz okružnih sudova pokušali napisati pjesme. To je zaista bio jedan veliki izazov, ali sa sjajnim epilogom.
Da, i da bih još, to sam nekad i ranije rekao, gdje završava strogi pravni formalizam, tu nastupa književnost koja daje širinu svemu tome. Jer vi kad pogledate sudske presude ili bilo koji drugi akt, to je onako strogo formalno, strogo navođenje, strogo pozivanje na pravila, a upravo tu nastupa književnost, gdje mi kroz jednu širinu, kroz sagledavanje kompletnog slučaja, kako je to staviti se u položaj učinioca krivičnog djela, staviti se u položaj žrtve, daje tu širinu koju taj strogi pravni formalizam nema.
Kako si se ti, Branko, snašao u sudskoj poeziji, pošto nam dolaziš sa Šumarskog fakulteta?
Da. Pa ja sam se zapravo prvi put i susreo sa presudama, kao sa jednim dokumentom, a kao drugo, bilo mi je dosta teško, jer i sami znate kao mlad pjesnik da je dosta teško govoriti na zadanu temu. To je zapravo mnogim i poznatim književnicima nije išlo za rukom, znamo anegdotu o Rajičkoviću i Crnom Vladimiru, dok su recimo dosta književnika zapravo posuđivali motive iz prava, recimo jedan od najpoznatijih je Dostojevski, tako da je to zapravo bio jedan od motiva da je moguće, ali da treba dosta da se potrudi.
Najbolje poezija, ja mislim, govori sama za sebe, tako da čućemo prvu pjesmu danas koju će nam pročitati Sara.
Ja ću iskoristiti priliku da upravo iz naše zbirke sudske poezije Čekić gospođe Justicije odrecitujem stihove svoje pjesme koja se naziva Međa. Ubi mene nečiji put, ko vam je rekao da je prut? Ubi mene parče zemlje, parče mira, ko vam je rekao da je sjekira? Ubi mene tuđa šuma, i ne samo mene, moga djeda, oca, brata i kuma. Ubiše nas međe otkad svijet postoji, jer se svaki čovjek bije s dvije ograđene avlije, s dvije različite istorije. Po jedna međa u svakoj kući, po jedna međa u svakoj glavi, između ovog i onog svijeta, svakome neka međa smeta.
Hvala ti puno, Saro. Vjerujem da su slušaoci nadahnuti ovom tvojom pjesmom koja je stvarno divna. A sada ćemo se malo prebaciti na temu koje su pravila pravila. Pa poštujete li vi pravila? Vi pravnici, najviše me interesuje kako vi gledate na pravila.
Onako kao što sam rekao, neka se može svakome sviđati, nekome ne, ali ne samo mi pravnici, nego svi smo dužni da ih poštujemo, tako da ja sam tako shvatio i svoje studiranje. Onako, od uvijek mi bio san da završim pravni fakultet, da uđem u praksu, a znao sam da to, uvijek su mi govorili, pravila se moraju poštovati, koliko god da ti se neka od njih ne sviđaju, moraš ih poštovati, tako da jednostavno to je kao kad sklapate ugovor, samo što je to prinudni ugovor, pravila morate poštovati, tako da to je to.
Ja sam saglasna sa kolegom Stefanom, trudim se da poštujem pravila, ali isto tako smatram da pored poštovanja pravila prije svega treba da razumijemo. Jer smatram da je pravnik dobar pravnik tek onda kad preispituje pravičnost pravila. Odnosno, da li se tim pravilima ostvaruje društveni cilj? Da li su ona jednaka za sve ljude? Eto, to je neko moje mišljenje.
A imamo li puno pravila koje su jednaka za sve ljude?
Pa imamo mnogo pravila, ali da li su ona jednaka za sve ljude,
ne bih rekla. Saglasna sam sa tobom. Branko, kako ti gledaš na to kao neko ko nije pravnik, kao i ja?
Pa obzirom, ja recimo dolazim sa šumarskog fakulteta, a također u šumarskoj struci postoji sijaset pravila koja se moraju poštovati, odnosno svaki proces i operacija u šumarstvu propisana je strogim pravilima. Međutim, pored ovoga što je rekla Sara, ja bih još dodao da prema pravilima trebamo biti malo i kritični. Jer mislim da ne postoji način na koji ih možemo unaprijediti ako o njima detaljno ne razmišljamo i gledamo kako zapravo oni utječu na sredinu i da li njegovom promjenom možemo da nešto poboljšamo.
Divno si ovo sve rekao, a da li imaju neka pravila koja biste promijenili ili možda skroz ukinuli?
Pa naravno, u svakoj pravnoj oblasti vi imate probleme i jednostavno kroz radne grupe, kroz razne aktivnosti, lobiranja, ukazivanja, kritikovanja, pokušavate da ukažete zakonodavcu da su neka pravila prosto zastarjela, da više nisu primjenjiva, da jednostavno treba da se promijene, ali naravno ne bude uvijek rezultat takav, ali ono što je bitno da vi to osjetite i da pokušate na neki način reagovati, pa ako i ne uspijete nešto da promijenite, to nije poraz. Jer kroz istoriju znamo da su se neka pravila održala vjekovima, pa su na kraju ipak promijenjena, tako da ništa nije konačno, pa ni pravila.
Da, nema ni pravila u pravilima, u stvari. Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu uz Adama Lamberta i By the Rules. maštarije. Nakon muzičke pauze vraćamo se u maštarije, pričamo o pravu i književnosti kao i pravilima. U književnosti svakako nema pravila, pa me zanima da li može djelo da utiče na promjenu pravne svijesti i zakonodavstva.
Pa ja sam nekako uvijek sklon da vjerujem da može. Imali smo radionicu na Pravnom fakultetu koju je organizovao književno-pravni klub. Radionica se zvala Kako vaspitati muškarca i govorilo se i o pojmovima kao što su pojam gender, nasilje u porodici, krivično djelo nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, na kojoj su bili prisutni pojedini poslanici iz Narodne skupštine Republike Srpske. I čuo sam da su zaključci sa radionice značajno uticali na izmjenu zakona, tako da pojam gender centar je izbačen iz zakonodavstva zato što nije u skladu sa Ustavom, tako da to je nekako, mogu da kažem, jedan od velikih stvari za književno-pravni klub i možemo reći da smo jako ponosni na to, tako da to govori da kroz razne aktivnosti, predstave, igrokaze, radionice možete da utičete na zakonodavca.
I može da se utiče na to da se pravila promijene.
Tako je.
Pored tog događaja imate još mnogo događanja koja se dešavaju u narednom periodu. Jedno od njih je da vam dolazi Indija 26. juna. Pa možete nam nešto malo više o tome reći?
Događaj u organizaciji književno-pravnog kluba pod nazivom India et Unibal je jedan događaj koji je zapravo osmišljen kako bi se indijski studenti, kojih ima dosta u Banja Luci i generalno u Republici Srpskoj, čak preko 200, upoznali sa srpskom kulturom, a u isti mah i mi sa njihovom. Tako da će to zapravo biti, odnosno to je osmišljeno kao jedno druženje studenata sa određenim tematskim cjelinama. Te tematske cjeline su kultura generalno, moda, hrana, odnosno gastronomija, književnost i jezik i mnoge druge stvari koje će zapravo zainteresovani moći da vide 26. sljedećeg mjeseca, odnosno ovog mjeseca u 12 sati na Pravnom fakultetu. Naravno, tu će biti naši prijatelji, kolege, studenti iz Indije koji će nam prikazati zapravo neke svoje, da kažemo, kulturološke stvari koje se tiču gastronomije, što će, vjerujem, mnogima biti najzanimljivije. Pored toga, znači, o modi, o tetoviranju, o, da kažemo, njihovim starim pismima i tako dalje i tako dalje. Znači, svi zainteresovani 26.6. u 12 sati na Pravnom fakultetu.
Vidimo se i nadam se da će se slušalci vama i pridružiti na tom događaju. A Branko, da li možemo čuti od tebe jednu pjesmu?
Možemo. Pjesma se zove Njen povratak. Pokucala si kratko, skoro i nečujno, ali tvoj povratak sam čekao dugo. I dobro znam ko je i dobro znam da sad treba da otvorim i ništa drugo da treba da otvorim moj iznajmljen stan. Reći ću prvo, ostavi kofere vani, za minut se vraćaš. Ostani sad i dva kad već izuješ sandale, dok zatvaram sve prozore, pokrivaš mi oči, hajde, još istresi iz rukava neke stare šale, nedostajanje u dug poljubac pretoči. Po ko zna koji put ti praštam, gospo lukava, puštam da me otruješ po ko zna koji put. Ma samo kad te vidim, kad čujem kako dišeš, sve ti praštam i samo se pravi malo ljut, a znam o nevjerstvima roman pišeš. Kako lako uspijevaš da me razgališ, lakše od vina, lakše od mora što pjeni, a tvoja haljina opija bijela, kao zima ruska. Bijela je koliko je crno sve u meni, a uska je, dobrano je uska. Hajde napokon zakopčaj svoju budućnost u moju košulju i budi spremna za naše godine. A sad priđi i snažno i dugo me grli ljubi, sve dok mjesec ne postrada posječen od zore što iza gora hrli. Ne radi ništa, samo diši, čuti, to je sve. Pusti ovo veče da klizi preko krova, pusti me dok shvatim da li sam u snu, pusti da razbistri misli teže od olova, ti se samo potrudi da budeš tu, jer ako opet odeš, znaj da ću brzo. Iza mene samo će grumen zemlje ostati, zadnji dinar daću grobaru i kočijašu u tom grumenu, neko će sjeme plod postati, za tuđu djecu, kad već ne za našu. Pokucala si kratko, skoro i nečujno, ali tvoj povratak sam čekao dugo. I dobro znam ko je i dobro znam da sad treba da otvorim i ništa drugo, da treba da otvorim moj iznajmljen stan. Sačekaj minut, još razmišljam.
Divno, divno. Ja sam veliki ljubitelj ljubavne poezije, tako da ovo mi se posebno svidjela. A o čemu najviše pišete i odakle dolazi vaša inspiracija?
Pa na početku svog poetskog stvaralaštva sam najviše pisala rodoljubivu poeziju, međutim vremenom kako su prolazile godine mijenjale su se i teme, tako da sada pišem i ljubavnu poeziju i razno razne neke životne teme. Uglavnom, sve što mi se dešava na nekom dnevnom nivou ja pokušavam pretočiti u stihove. To je neki moj izlaz.
Kod mene za sada preovladava rodoljubiva poezija. Imam i naravno i ljubavne poezije, ali s obzirom na to da sam uvijek nekako volio istoriju od malena, tako da razumljivo je zbog čega preovladava rodoljubiva poezija.
Ja nisam nešto naročito plodan autor, ali to nešto sitno što se dogodi obično bude o ljubavi.
Nikada nije kasno i da se puno piše i da se malo piše. Ima puno pjesnika koji su malo pisali, a postali čuveni i svjetski poznati, tako da broj ne mora značiti ništa, kvalitet je najbitniji. A da li mislite da pravnici bi trebalo više da čitaju književnost, a književnici pravne spise?
Svakako. Svakako mislim da ja često volim reći da su pravo i književnost kao yin i yang harmonija, da se međusobno dopunjuju.
Pa svakako da treba jedni drugi da čitaju različitu literaturu, jer uvijek je zanimljivo čuti kako neko ko nije pravnik doživljava određene pravne procese, i isto tako je značajno kako neki pravnik doživljava književnost.
Da, meni je prezanimljivo, ali nikada nisam ušla nekako u materiju prava, ali sada me ova emisija me jako inspirisala da se malo bavim i tim motivima u svojoj poeziji. A kada biste morali da branite nekog negativca iz književnog djela na sudu, ko bi to bio?
Pa ja bih izabrala Raskolnikova, junaka iz...
Ja bih isto njega izabrala da sam pravnik.
Iz romana Zločina i kazna, upravo zbog toga što je on nakon krivičnog dijela koje je počinio, hajde da kažemo iz nekih viših ciljeva, na kraju doživio duhovno preobraženje, metamorfozu, odnosno pokajanje. Tako da ja bih sigurno izabrala Raskolnikova.
Odličan izbor.
Ja bih volio da sam branio Gavrila Principa.
Pa vjerovatno moja odbrana tog ne bi bila nešto posebno uspješna, ali recimo branio bih muža gospođe Bovary u brakorazvodnoj parnici.
A zašto baš muža? Sada bih ja debatovala na ovu temu. Meni je isto to djelo odlično. Čak smo i u srednjoj školi u debatnom klubu debatovali na temu Ane Karenjine. Neko je branio Anu Karenjinu, neko Karenjina, tako da prezanimljivo mi je to da se pravi debate od književnih djela. Vi imate debatni klub na Pravnom fakultetu, tako, koji je odličan, debatni klub Alkibijad. Imali smo i radio debatu, tako da možete li nešto reći više o njemu?
Pa ja nisam član debatnog kluba, ali zaista poštujem njihov rad i tu vještinu koju njeguju, koja je veoma bitna za nas pravnika i uopšteno za mlade ljude. Međutim, član sam Centra za retoriku i govorništvo, instituciju oratorija, i tu se mladi pravnici oblikuju u vrsne govornike, što je za našu profesiju sutradan zaista, zaista bitno.
Jako, jako bitno. Zanimaju me još i planovi za budućnost, da li idu u smjeru prava ili književnosti ili nečeg trećeg?
I u smjeru prava i književnosti, ali evo trenutno pored prakse u advokatskoj kancelariji i trenutno sa mojim kolegom Milošem Štrkićem, kojeg ovim putem pozdravljam, koji je prijatelj književno-pravnog kluba i veliki ljubitelj istorije i prava, spremamo jednu predstavu i planiramo da napravim jednu toplu priču u kojoj sam ja Jovan Dučić, a on Aleksa Šantić, i da prosto malo oživimo neke dijelove iz njihovih života koji su manje poznati javnosti, tako da nadam se u toku je priprema, pa svakako bit ćete pozvani kad završimo sve.
Ispratit ćemo obavezno. Ja vam želim svu sreću i kako se kaže, polomite nogu, ali nemojte bukvalno polomiti nogu. Kakvi su vaši planovi za budućnost?
Pa svakako, što se tiče književnosti, vjerovatno tu neće biti nekih naročito, da kažemo, javnih istupa, ali to će biti svakako jedan vid lične satisfakcije pored bavljenja profesijom.
Što se tiče prava, nadam se završetku pravnog fakulteta, a što se tiče književnosti, nadam se da ću uskoro izdati drugu zbirku svoje poezije, pošto sam u gimnaziji već izdala jednu, tako da radujem se tome.
Ja ti želim svu sreću na tome.
Hvala.
I za kraj, da li možete reći slušaocima kako oni, ako žele da budu članovi književnog pravnog kluba, kako mogu da se učlane u klub?
Dovoljno je da se jave na našu Instagram stranicu književno-pravni klub, ili da se jave bilo ili profesorci Dijani Zrnićeve putem maila, da zakažu sastanak. Mi smo, uvijek je svaki član književno-pravnog kluba je otvoren za svakoga ko želi da se učlani ili prosto da čuje nešto o književno-pravnom klubu, više od onoga nego što vidi na Instagram stranici, tako da ja pozivam sve koji imaju bilo kakvu dilemu, koji prosto žele nešto novo da čuju, neka se jave bilo kome od nas iz književno-pravnog kluba, dobrodošli su.
Odlično, za kraj, Stefane, da li ćeš nam pročitati jednu pjesmu?
Naravno. Ova pjesma je posvećena, ovu sam pjesmu napisao za vrijeme mojih srednjoškolskih dana, a posvećena je žrtvama Jasenovca. Oči tužne vide samo tamu, krvavu sudbinu na dlanu. Krvavi oganj se pali, a krvava vatra planu. Posljednji sati u bolu i tuzi. Krvava žica se steže oko vrata. Ljudi padaju u jame kao kula karata. Odlaze na put, put bez povratka. Kazaljke na satu su davno stale. Svjetlost mira, ljubavi i nade krvnici žicom i nožem ugasiše i strašne muke narodu nanesoše.
Divno, sada ćemo napraviti kratku pauzu sa pjesmu Društvena pravila. Sa nama su bili članovi književno-pravnog kluba Sara Maksimović, Stefan Ivetić i Branko Mandić. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala na poziv.
Sam nešto pokvarila, društvena pravila zanemarila. Krivu riječ, krivu stvar sam uzviknula. Cijela soba je na to utihnula. Lažni poljubci, sumnjivi obrazi. U toj predstavi vrijeme mi prolazi. Što sam rekla i kome se čudila. Sam u sebe čudove doludila. U toj predstavi vrijeme mi prolazi. Što sam rekla i kome se čudila. Samu sebe ću dovest do ludila. I umara me biti tako fina. Osim kažem nešto iskreno, nastane tišina. Koža je pretjesna za tu crno-bijelu ulogu. I bojim se da više tako ne mogu, ne mogu. Treba mi malo zraka.
Čudni su danas ljudi.
maštarije. U 11.40 se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije kada pričamo o pravilima. Sada se malo prebacujemo na naš Instagram profil maštarije.rtrs. Ukoliko niste, zapratite nas, pogledajte naš profil na TikToku. Objavimo par dana prije temu o kojoj pričamo, a u emisiji možete da učestvujete i vi tako što ćete odgovarati na anketu i na pitanja. Dosadašnja anketa je bila kako doživljavate pravila. Oko 60 vas je učestvovalo u anketi i imali smo ponuđene odgovore. Neophodna, gušenje, ne primjećujem ih, poštujem samo ona koja mi se sviđaju. 37% za vas je glasalo poštujem samo ona koja mi se sviđaju, dok 30% misli da su pravila neophodna. 21% ljudi ne primjećuje pravila, dok 12% pravila guše. Sva od 4 ponuđena odgovora imaju neku svoju težinu, ali pretpostavljala sam da će biti ovakvo stanje, da poštuju većinom ljudi samo ona pravila koja im se sviđaju. Svi se nađemo u takvoj situaciji, koliko god se trudili da ih poštujemo ili kršimo. Neophodna su, definitivno su neophodna. Bez pravila bili bi raspušteni i ne bi znali čime da se vodimo u nekim dijelovima života. Da ih ne primjećujemo, i to se dešava, koliko puta smo prekršili pravilo, oni ne znamo da je prekršeno, dok ima ljudi koja pravila guše, kao i u pjesmi Riblje čorbe, dave i kičmu se vijeju, tako da različita su mišljenja, ali svaka imaju tačnost u sebi. Također postavili smo i pitanje koja pravila biste mijenjali ili ukinuli. Marija kaže da nedjelja bude neradna. Saglasna sam sa Marijom, iako je vikend za odmaranje, ima ljudi koji rade nedeljom i mi koji ne radimo nedeljom nismo baš svjesni koliko ima ljudi koji su radnici i svih 7 dana, tako da pozdravljamo ih, pogotovo one koji rade vikendom i nedeljom. Duško kaže duvan i alkohol su legalni. Pa dobro, kada bi pitali mlade možda bi se malo protivili, ali u realnom nekom smislu trebali bi biti bar neka pravila, ali imamo pravila da dok nismo punoljetni ne možemo to da konzumiramo, ali dosta se i krše pravila, pogotovo u našoj zemlji i mladi na sve načine dolaze do alkohola i duvanskih proizvoda. Tijana kaže, promijenila bih neke kodekse oblačenja. Pa zanima me koje, žao mi je što Tijana nije navela, ali sigurno da ima nekih koji su možda previše striktni. Mi u našoj najavi za ovu emisiju smo obradili tu temu, tako da pogledajte na Instagram profilu kako se smije oblačiti na fakultet, odnosno kako ne smije se ući na fakultet, u čemu sve. Maša kaže, zabranu pasa na dosta javnih mjesta. Saglasna sam sa Mašom, mislim da o tome se treba pričati, da ima dosta pet friendly kafića, tržnih centara, ali ima i dosta javnih površina koje su pune zelenila, a psi i ostale životinje ne mogu da uđu, to jest da kroče. Također imamo odgovor i pravila ograničenja brzine kretanja vozila. Da, imamo negdje gdje nas smaraju, ali imamo i gdje su neophodna. Dok Taša kaže zapošljavanje bez fakulteta. Ja sam sigurna da ovo nije pravilo, da dosta ljudi radi bez fakulteta, tako da mislim da tu i ne treba nešto puno da se reguliše. Dok Luka kaže ništa konkretno, možda jače kazne za one koji zagađuju životnu sredinu. Bravo Luka, definitivno. Trebaju da postoje pravila i za životnu sredinu. Dok Jelena kaže polaganje vozačkog ispita. Pošto ja poznajem Jelenu, znam da Jelena i krši pravila što se tiče vožnja, ali definitivno trebamo svi da položimo, i to sa možda čak i većim pravilima, jer puno ljudi vozi, a možda čak i ne voze na pravi način. Ja ću sada da pročitam zanimljivosti o pravilima, pa ćemo se vratiti na Instagram. Prva zanimljivost, ljudi često više poštuju izmišljena pravila nego stvarna. U psihologiji postoji fenomen zvan efekat igre, gdje ljudi slijepo prate pravila čak i kada znaju da su izmišljena, samo zato što su predstavljena kao dio sistema. Na primjer, u društvenim igrama čak i djeca instinktivno žele da poštuju pravila. Pravila pomažu mozgu da se osjeća sigurno. Ljudski mozak voli predvidljivost, pravila stvaraju strukturu i smanjuju anksioznost jer omogućavaju da znamo šta očekujemo. Najstarija poznata pravila ponašanja potiču iz 2100. godine prije nove ere, to je takozvano Ur-Nammuov zakonik, stariji od poznatijeg Hamurabijevog, pisani su klinastim pismom i određivali su pravila oko imovine, braka, krađe i sl. U mnogim igrama postoje nepisana pravila koja su važnija od zvaničnih. Na primjer, u fudbalu postoji takozvani fair play. Ako neko padne povrijeđen, timovi često izbacuju loptu van terena, iako to nije obavezno po pravilima igre. U Japanu postoje pravila tišine čak i na mjestima gdje bi se kod nas pričalo. Na primjer, u japanskim vozovima se očekuje potpuna tišina, telefonski razgovori se smatraju nepristojnim i to se reguliše društvenim normama više nego zakonima. Neka saobraćajna pravila su starija nego što mislite. Prvo zvanično pravilo o vožnji bilo je u Engleskoj 1354. godine, kada je kralj Edward III. Naredio da se vozi desnom stranom puta u Londonu. Danas većina svijeta vozi lijevom ili desnom stranom po tom istorijskom nasljeđu. Pravilo o veličini željezničkih šina potiče od rimske kočije. Standardna širina šina je 143,5 cm, potiče još od rimskih kolosijeka, jer se točkovi kočija su se pravila po toj mjeri. Nevjerovatno, ali današnji vozovi širom svijeta još uvijek koriste to pravilo iz antičkog Rima. Sada se malo vraćamo na odgovore koja pravila biste promijenili ili ukinuli. Aco kaže da se djeca ne smiju smijati i igrati u toku nastave. Mislim da trebamo balansirati između nastave i smijeha, pogotovo kada su u najranijem dobu djeca. Đorđe kaže, ukinuo bih pravilo da kafane ne mogu raditi poslije ponoći. Očekivala sam ovaj odgovor, pogotovo kada mladi odgovaraju i kada izlaze vikendom, nekada nas baš smara to kada u ponoć moramo kući, ali dok smo mlađi, mislim da je do ponoći i odlično vrijeme da se dođe kući. Nikolina kaže, plaćanje školarine za fakultet. Dosta nas je na budžetu, dosta je onih koji plaćaju, koji se samo finansiraju. Isto, kamo sreće da svi možemo besplatno da se školujemo, ali opet bi tada ta pravila nekako opala i mislim da bi ljudi manje smatrali ozbiljnim školovanjem. Miloš kaže, smatram da se pravila uopšte ne trebaju poštovati, već pokušati ih neprimjetno izbjeći. Pa Miloša, ne znam kuda bi nas to odvelo, ali cijenim tvoje mišljenje. Opet neka pravila poštuj da bi zaštitio sebe, ali ako se ti možeš izvući, svaka ti čast iz svih pravila. Počeli smo sa poezijom, ja ću da završim ovu emisiju sa pjesmom Na kvarno. Pjesma je moja, da naglasim, iz zbirke poetika Ošiljaka. Na kvarno. Kvarni ljudi oko mene, pa se kvarno mi goljim kroz sve te dane u kojima nisi ti. Kvarni zubi, podvaljeno proljeće, znam da je još kalendarski zima. Podvalili su mi dan bez tebe, pa ga razvlačim od srijede do petka. Nisu to tri dana. To je jedan dan sa tri noći u kojima nisi ti. Preplićem se sa ljudima po gorkim stolovima, sa gorkim čašama sa malo leda. Kvarni sat na zidu još otkucava. Pitam se da li znaju da sam nekad sa tobom bila tu. Znam da si zavrtio svoje kormilo, da ploviš dok psuješ kilometre, da brojiš plime i oseke tražeći izbavljenje i put ka stolu, gdje konobari na kvarno pamte našu sliku na zidu. I dvije šoljice kafe gdje su nam ciganke prorekle sreću, kuću i troje djeci. Kvarila sam sve odraze u kojima te nema. Dodavala boje, molila more da mi da naznaku da talasi donose nečiji povratak, nečije ruke koje kada grle na kvarno grle kao da su uvijek bile tu. Ne vjeruju mi više ni ljudi, zaboravit ćete. Ako ovo ikada dođe do tebe, znaš da sam na starom mjestu. Kvarno ti podvaljujem znak za put kući, na kvarno se molim da ovo pročitaš, ali dok niko ne gleda. Na kvarno kvarim tuđe bajke sa srećnim krajem, jer smo ukrali Bogu dane stvorene za nas, pa nam se smije i slika na zidu i te sve sudbine koje nisu naše, a mogle su biti. Čujem te kako dišeš sa slike na zidu. Nekad smo stvarno bili tu. Slomilo se staklo slike kao da ga nikada nije ni bilo. Ne pamte nas više ni karirani stolnjaci. Eto, baš toliko si za mene daleko. Ja nisam imala neku sudsku poeziju ili poeziju o pravu, ali ova pjesma se zove Na kvarno, za sve one koji na kvarno malo i krše pravila i koji sa pravom poštuju pravila. Koji god da ste ti pod ova dva, budite sa nama, slušajte ovu emisiju jer mi kršimo pravila i dodajemo neka nova. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske, a mi se družimo svake subote od 11 do 12 časova u emisiji Maštarije, Maštamije.